Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի արդարադատության նախարարությունում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արևմտյան դիվանագետները Երևանում են Հայաստանեն ժամանել հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հատուկ բանակցները Երևանից Բաքու նրանք չեն մեկնի։ Ինչ խնդիրներով է զբաղվելու Արցախի հարցերին նվիրված հատուկ հանձնախումբը, դրա ստեղծման մասին նախորդին հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Վաշինգտոնը հոկտեմբերի 7-ից ի վեր առաջին անգամ հաստատում է Իսրայելի հետ տարաձայնությունների փաստը ամերիկյան կողմի պնդմամբ, պատճառը պաղեստինյան պետության ստեղծման շուրջ հակասություններն են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլեյանը։
Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն և հարցը պետք է դառնա լայն քննարկման առարկա։ Այդ մասին արդարադատության նախարարության աշխատակիցների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից քվեարկությամբ ընդունված սահմանադրություն, որը չպետք է կասկածի տեղիք տա։ Սա նաև լեգիտիմության հետ կապված կարևոր շեշտադրում է, ասել է վարչապետը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ իր համոզմամբ Հայաստանի կառավարման համար առավել նպատակահարմարը խորհրդարանական տարբերակն է։ Վարչապետ Փաշինյանը և Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ժամանել է Խորվաթիա։ Միրզոյանը նախ առանձնազրույց է ունեցել Խորվաթիայի իր գործընկեր Գորդան Գրլիչ Ռադմանի հետ, ապա հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված կազմով։ Այսօր աշխարհակարգը փոխվում է և դեռ հայտնի չէ, թե ինչպիսին այն կլինի վերջնական տեսքով։ Այդ մասին Դավոսի տնտեսական համաժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այսօր աշխարհակարգը փոխվում է և դեռ մեծ հարց է, թե ինչպիսին աշխարհակարգ պետք է հաստատվի, ինչպիսին այն կլինի վերջնական տեսքով, ասել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե դեմ է հորդանան Գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, և այդ դիրքորոշման մասին տեղեկացրել է ԱՄՆ ղեկավարներին։ ԱՄՆ նախագահի Հանրապետական թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող Նիքի Հեյլին ասել է, թե այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում հաղթելու դեպքում ներում կշնորի ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով նույնպես ցանկանում է առաջադրվել նախագահության թեկնածու։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության մասին կառավարությունը քիչ առաջ տարածեց վարչապետ Փաշինյանի հունվարի 18-ին արդարադատության նախարարության ղեկավարության հետ հանդիպման մանրամասները։ Խորհրդակցության ընթացքում Փաշինյանն առաջին անգամ հրապարակայնորեն հայտարարել է, թե իր կառավարությունը նպատակ ունի զրոյից նոր սահմանադրություն ընդունել։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն։ Ընդ որում, ես ուզում եմ հաճույք ընդգծել, որ սովորաբար այս թեմաների մասին խոսելիս առաջին ֆոկուսը դեռ նա էս ինչ կառավարման համակարգ են ուզում փոխել և ում համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հարցում իմ հրապարակային արտահայտած դիրքորոշումը որևէ փոփոխություն չի կրել։ Ես համոզված եմ, և ժամանակը իհարկե որոշ կասկածների փուլով, բայց ի վերջո արտահայտեց, որ Հայաստանում ինձ համար կոնե և մեր շատ գործընկերների համար կառավարման խորհրդարանական մոդելը, հաշվի առնելով նաև ժողովրդավարական մեր ձգտումները և ռազմավարությունները, ամենահարմարն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ընդ որում, ես հիմա ավելի եմ համոզվել, որ եթե 2020 թվականի ետպատերազմյան շրջանում մենք կառավարման հենց խորհրդարանական մոդել չունենային, իմ կարծիքով մեր պետականության հետ կարող էր տեղի ունենալ այն, ինչ ուցե և շատերը ուզում էին, որ դա տեղի ունենա։ Խոսքը սրա մասին չի, ես ուզում եմ, որպեսզի զգացից ասենք, որ կառավարման օրինակ ընթացիկ այս մոդելում շատ բան փոխելու քաղաքական առումով չկա։ Դա ավելի շատ նկատում եմ քաղաքական առումով, իմ խնդիրը ուրիշ է։ Առաջինը, որ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք ինչքան էլ այդ խնդիրը չնկատենք կամ փորձենք այլ ձևերով լուծել, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո պետք է ունենա սահմանադրություն, որը կասկածի տեղիք չտվող քվեարկության արդյունքներով ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Արևմտյան դիվանագետների այցելությունները Հայաստան շարունակվում են, մոտ 10 օր առաջ Երևանում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն, այժմ արդեն Հայաստան են ժամանել տարածաշրջանում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն ու հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի բանակցը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթի ստորագրման անհրաժեշտության մասին Արևմուտքից և Մոսկվայից միաժամանակ հնչող հայտարարությունների ֆոնին Հայաստան են ժամանել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչները։ Լարնու Խավիեր Կոլոմիդան արդեն մի շարք հանդիպումներ ունեցել հայաստանյան պաշտոնյաների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր, մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք մեջբերեմ հակասում են բանակցությունների ողջ տրամաբանությանը և նպաստում տարածաշրջանում լարվածությանը։ Վարչապետը կարևորել է միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը և գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Ալիևը մոտ մեկ շաբաթ առաջ տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում կրկին պահանջել է Զանգեզուրի միջանցք, խոսել ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլև ընդել, թե 44-օրյա պատերազմից հետո օկուպացված հողատարածքներից հետ չեն գնա, մերժել միջազգային երաշխավորի հայկական առաջարկը, ասել, որ համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնել։ Զանգեզուրի միջանցքի պահանջներին ի պատասխան Հայաստանը մշակել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարինը ներկայացրել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Միաժամանակ Արևմուտքից և Մոսկվայից վերջին օրերին շարունակում են հնչել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հորդորներ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերն ճեպազրույցի ժամանակ ասել, որքան շուտ, այնքան լավ, ընդգծելով, որ կողմերը անցած տարվա ընթացքում զգալի առաջընթաց են գրանցել։
The sooner the better.
Իդեպ ոչ Կլարը, ոչ Կոլոմինան Հայաստանից Բաքու չեն մեկնելու։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի գրասենյակից ազատությանը հայտնել են, որ պատճառը Ադրբեջանում նախընտրական արշավն է, ընդգծելով, իհարկե Կլարը սերտ կապի մեջ է և կանոնավոր շփվում է նաև Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Ավելի վաղ Երևանից Բաքու չեր մեկնել նաև հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցով Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն, թե ինչու պաշտոնական բացատրություն չի հնչել։
Նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանը նախորդին հայտարարեց, որ շուտով Արցախայության հայրենադարձության և դրա իրավունքների պաշտպանության հարցերով հատուկ հանձնախումբ է ստեղծվելու։ Օսկանյանը դեռ չի բացահայտում, թե հատկապես ինչ մարտավարություն կորտեգրի այս նորաստեղծ կառույցը կամ ովքեր են դրանում ընդգրկված լինելու, սակայն դատելով առաջին տեղեկություններից, դրա գործունեությունը կարող է բացարձակապես չհամընկնել պաշտոնական Երևանի կողմից իրականացվող քաղաքականությանը, Շողիկ Գալստյանը ներկայացնում մանրամասները։
43-ամյա Գիտա Խաչատրյանը, որ Մասիսի շրջանի նոր խարբերթ է հասել Արցախի Մաչկալաշեն գյուղից, ծանոթացել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի երեկվա գրառմանը, թե Արցախահայերի վերադարձի հարցով հանձնախումբ է ձևավորվել, բայց չի հավատում, որ Ղարաբաղ վերադարձի համար կարող են անվտանգ պայմաններ ստեղծվել։
Ես ոմանքի մտածելու բան չի։ Ես միջև հիմա այդպես չեմ մտածում, բայց հիմա արդեն այն ինչ տեսել եմ Իրան վերջի օրերի կատարածները, ապա հով անվտանգ դղաբրել, կարծում եմ ոչ մի օրենք իրանց համար էլի բան չի, չեն կանգնել այդ օրենքը, չեն իրանք պահպան, ինչ գիտեմ։
Տեղահանման օրերին բենզինի պահեստի պայթյունից երկու երիտասարդ եղբայրներին կորցրած տիկին Գիտան այստեղ էլ շաբաթներ առաջ հորն է հողին հանձնել։ Այս քանից հետո ասում է, ինքնարհասարակ վերադարձի ցանկություն չունի, բայց լսել է, շատերն են ուզում վերադառնալ, հատկապես այնտեղ հարազատների շիրիմներ թողածները։
Ես թեկուզ այսքան հայրենասեր եմ, մինչև վերջել իմ երեխեքին պետ էի կարոզում, բայց այստեղ արդեն հայրենասիրություն, եթե հայրենիքը մերը չի, Եթե պետք է այլ երկիր լինի մեր համար, դա կարծում եմ անիմաստականը։
Արցախի հայերի հավաքական հայրենադարձության եւ մյուս իրավունքների պաշտպանության նպատակով հանձնախմբի ձևավորման մասին 3 Facebook-յան գրառմամբ հայտարարեց նախկին արտգործնախարարը։ Վարդան Օսկանյանը հավաստիացնում է, թե հանձնախմբի գլխավոր խնդիրը լինելու է միջազգային երաշխիքներով Արցախի ժողովրդի հայրենադարձությունը եւ սեփական հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի պաշտպանությունը եւ հետապնդումը։
Ես համոզված եմ, որ այս հարցի հետապնդումը եւ իրականացումը կնպաստի իրական խաղաղության հաստատմանը մեր ժողովրդների միջև։ Տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատումն անհնար է, երբ հայ ժողովրդի մի հատվածը բռնի տեղահանված է իր բնորանից, իսկ Հայաստանին պարտադրվում է ստորադաս խաղաղություն նոր կորուստների սպառնալիքով։ Նման կայունությունը չի կարող մշտական լինել։
Նախկին դիվանագետը, սակայն, տարածած հայտարարության մեջ չի հստակեցնում, ովքեր են հանձնախմբում ընդգրկված, կոնկրետ որ երկրի կամ երկրների հետ են պատրաստվում այդ հարցով քննարկումներ սկսել եւ որքանով է իրատեսական, որ միջազգային հանրությունը կհամաձայնի այդ բանակցություններին։
Շարունակվում է Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունն այս փուլում պաշտոնական չարաշահումների կաշառք վերցնելու վատնումների մեջ մեղադրվող պետության ըստ մեղադրող կողմի շուրջ $41 million վնասհասցրած Խաչատրյանի դատավարությունը, սակայն հիմնական դատավարության ընթացքում հիմնական քննարկումները ծավալվում են նրա առողջական վիճակի, այլ ոչ թե բուն մեղադրանքի էության շուրջ։ Լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այսօր մոտ կես ժամ ուշացավ իր դատավարությունից։ Փաստաբանն ասաց, որ սայլակով տեղաշարժվող պաշտպանյալը հիվանդանոցում է։
Ծես պայնս տեղեկացրեցին, որ ներերակային ներարկում պետք է կատարվի, որը որ խնդիրներ առաջացնում երակների բարակության եւ այլն հետ կապված, ասին իրենց բարերով ասած երակը չի ստացում այդ խնդիրը սպայն, դրա համար մի քիչ ձգձգվում է։
Խաչատրյանը դատարան եկավ շտապօգնության մեքենայով բժիշկների ուղեկցությամբ։ Ունիստը չսկսեց Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը խնդրեց ընդմիջել այն, որ Խաչատրյանը ներարկում ստանա։ Դատախազությունը բազմիցս է հայտարարել նման սցենարներով մեղադրյալը ամեն անգամ նիստերը հետաձգում է, անգամ հաշիվն են կորցրել, ասաց դատախազ Գևորգ Սարգսյանը։
Եթե դուք չեք պլանավորում կոչընդոտել դատական նիստի բնականոն ընթացքը, եթե չեք պլանավորում պաշտպանության կողմը, որ որևէ X ֆայլի պետք է դատական նիստը վատառողջնելու պատճառաբանության ընթացքը եւ շարունակվի, եթե չկա ստի զախողում բնանավորած պաշտպանության կողմից, ապա բնականաբար որևէ խոչընդոտ նայես պայմանում չկա, որ ցենտրական ռուստամյանը հարցը կունենի ապացուցի եւ հետո արդեն պաշտպանության կողմից միջնորդություն ներկայացնի։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանին կոռուպցիոն հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2019 թվականին։ Նա 1 տարի կալանավորված էր, հետո ազատ արձակվեց շուրջ $250,000 գրավի դիմաց։ Վերջերս էլ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը մերժել էր դատախազի միջնորդությունը նրան նորից կալանավորելու մասին։ Դատախազ Սարգսյանը այսօր էլ պնդեց. նախկին պաշտոնյանը ամեն ինչ անում է նիստերը ձգձգելու համար եւ որպեսզի խուսափեն դրանից նա պետք է կալանավորվի։ Այսօրվա նիստին պետք է հարցակնվի այս գործով ՎԿ մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանը, բայց մեղադրյալն ու իր պաշտպանը փորձում են ամեն կերպ կանխել դա, հայտարարում էր դատախազը։ Միջդեռ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը պնդում էր. սկզբում պետք է քննել պաշտպանյալին արտերկիր մեկնելու թույլտվության հարցը, հետո նոր անցնել ՎԿ-ի հարցակնության։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ուկրաինական քաղաքների հրթիռակոծություններին ի պատասխան Կիևը շարունակում է հարվածներ հարցնել ռուսական տարածքի խորքում, երեք օրինակ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը անօթաչու սարքային ոչնչացրել ռազմաճակատից շուրջ 1000 կիլոմետր հյուսիս Սանկտ Պետերբուրգի նավահանգստի հարևանությամբ։ Անցած գիշեր ուկրաինական ուժերը կարծես ավելի հաջողակ էին, նրանք կարողացել են հարվածել Բրյանսկի վառելիքի պահեստին, լսենք Ազաբ Բաբայանին։
Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի Կլինցի քաղաքում հունվարի 19-ի գիշերը անօթաչու թրչող սարքի հարվածից հետո մեծ հրդեհ է բռնկվել նավթի պահեստում։ Հրդեհի մարմանը ներգրավվել են 13 հրշեջ տանկեր եւ հրշեջ գնացք։ Ռուսական կողմը զոհերի եւ վիրավորների մասին չի հայտնում։ Բացի այս, վերջին օրերին անօթաչու թրչող սարքերը կրկին սկսել են հասնել Մոսկվայի մարզից մի քանի օր առաջ, նաեւ Ուկրաինայի սահմանից 1000 կիլոմետր հեռու գտնվող Լենինգրադի մարզ ինչը ակտիվ քննարկվում է ռուսական համացանցում։ Ինչպես են այդ անոթաչուները հանգիստ անցել 1000 կիլոմետր Ռուսաստանի տարածքում, հարցնում են ռուսաստանցիները համացանցում։ Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում գրեթե անփոփոխ է։ Ռուսները շարունակում են մշտական ինտենսիվ գրոհները ճակատի ողջ երկայնքով, առավել թեժ Ավդիևկայի մոտ, որտեղ ռուսները մի փոքր առաջ են գնացել։ Այդուամենայնիվ, մի քանի ամիս ինտենսիվ գրոհներից հետո ռուսական կողմը դեռ չի զեկուցել նոր բնակավայրեր գրավելու մասին, թեև նախաձեռնությունը նրանց ձեռքերում է, ինչը խոստովանում է նաև ուկրաինական կողմը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն ասում է, թե այսօր ուկրաինական ուժերը զիջում են ռուսներին սպառազինության սովի պատճառով։
Այս պատերազմի իրականությունն այն է, որ Ռուսաստանը զգալիորեն գերազանցում է մեզ ամենօրյա հրետանային հարձակումներով։ Զինամթերքի պակասը, արկերի քաղցը շատ իսկական և հրատապ խնդիր է, որին այսօր բախվում են մեր զինված ուժերը։ Մենք պետք է ճանապարհ գտնենք այս խնդիրը միասին լուծելու համար։ Մեր հրետանային կարողությունների մեծացումը կբարձրացնի մեր անվտանգությունը։
Ուկրաինայի ղեկավարներն ասում են. «Տվեք մեզ բավարար քանակի հրետանային արկեր, հրթիռներ, կործանիշներ, և ռուսները չեն կարողանա հաղթել»։ Ռուսական կողմը մինչդեռ պարբերաբար հայտարարում է. Ռուսաստանը չի կարող պարտվել այս պատերազմում, երեք հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը միջուկային գերտերություն է, այս մասին կրկին խոսել է արտգործնախարար Լավրովը։
Նրանք
չպետք է հույս ունենան, որ Ռուսաստանի ինչ-որ կերպ կարելի է հաղթել, սա արդեն բազմից սասվել է, միայն նրանք, ովքեր պատմության դասեր չեն քաղել և քիչ բան գիտեն աշխարհագրությունից, կարող են նման բան պատկերացնել։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք։ Հոկտեմբերի 7-ից Համասի հարձակումից ի վեր առաջին անգամ պաշտոնական Վաշինգտոնը խոստովանում է Իսրայելի հետ, լուրջ տարաձայնություններ են հայտի եկել դրանք վերաբերում են Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծմանը։ Հրաչ Մելքունյանը ներկայացնում արամասները։
Ակնհայտ տարաձայնություններ Իսրայելի և նրա գլխավոր դաշնակից ԱՄՆ-ի միջև Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու հարցում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հունվարի 18-ին կայացած ասուլիսում հայտարարել է, որ Պաղեստինյան պետության բացակայությունը վերջին տարիներին չի խանգարել հարաբերությունների կարգավորմանը արաբական երկրների հետ, և ինքը մտադիր է շարունակել այդ կուրսը։ Պարզաբանեմ, որ տեսանելի ապագայում ցանկացած պայմանավորվածության դեպքում, համաձայնագրով կամ առանց համաձայնագրի, Իսրայելը պետք է անվտանգության վերահսկողություն ունենա Հորդանան գետից արևմուտք ընկած ամբողջ տարածքի վրա։ Դա անհրաժեշտ պայման է։ Սա հակասում է ինքնիշխանության սկզբունքին, բայց ինչ կարող ես անել։ Ես այս ճշմարտությունը ասում եմ մեր ամերիկացի ընկերներին և նաև կանգնեցրել եմ մեզ պարտադրելու փորձերը, որը կարող է վնասել Իսրայելի անվտանգությանը, ասել է Իսրայելի վարչապետը, խոստանալով Գազայի հատվածում շարունակել ռազմական գործողությունները մինչև վերջնական հաղթանակ, Համասի ոչնչացումը, իսրայելցի մնացած պատանների վերադարձը, և հավելել, որ դա կարող է շատ ամիսներ տևել։ Նրա ասուլիսից անմիջապես հետո Վաշինգտոնը պնդել է, որ երկու պետություն ստեղծելու լուծումը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու միակ իրագործելի ճանապարհն է։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը ճեպազրույցում ասել է, որ առանց Պաղեստինյան պետության ստեղծման կայուն անվտանգության հասնելու ճանապարհ չկա։ Նրանց երկարաժամկետ մարտահրավերները լուծելու, կայուն անվտանգություն ապահովելու, Գազայի հատվածի վերականգնման կարճաժամկետ մարտահրավերները լուծելու, Գազայում կառավարում հաստատելու և Գազայում անվտանգություն ապահովելու միջոց չկա առանց Պաղեստինյան պետության ստեղծման, ասել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Not just to answer the legitimate hopes, dreams, aspirations of the Palestinian people, but it is also, and this is critical, the only way to provide lasting security for the Israeli people.
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։